Okay, brothers, let's all stand together for the reading of God's word.
Haideți să ne ridicăm împreună pentru citirea cuvântului.
Before we pray tonight, I'll have Serene look at Matthew 7.
Și înainte
24 through 27.
Deschidem la Matei 7.
Matthew 7 verse 24.
La 24 la 27 vom citi textul și apoi ne vom ruga. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Haideți să ne rugăm împreună.
Father, we rejoice tonight that we have a true guide in the Bible.
Părinte, în seara aceasta ne bucurăm pentru că avem un Dumnezeu adevărat în Scriptură.
We thank you, Father, that this did not come by any man's interpretation.
Și ne bucurăm că acest lucru, această realitate nu vine prin interpretarea cuiva.
It is not man's opinion.
Și nu este opinia vreunui om.
But this is God breathed.
Ci este însăși suflarea lui Dumnezeu.
It has come down from heaven.
Cuvântul acesta a venit din ceruri.
And Lord, it is worthy to be obeyed.
Și Doamne, cuvântul acesta este vrednic de a fi ascultat.
Make us wise men that will build our house upon the rock.
Fă-ne, te rugăm, oameni înțelepți care ne zidim casa pe stâncă.
Lord, you know that there are so many today that are building their homes on the sand.
Doamne, tu știi că mulți bărbați astăzi își zidesc casa pe nisip.
Help us to internalize your truth.
Ajută-ne, Doamne, să asimilăm cuvântul tău.
And to never be content with just hearing it.
Și niciodată să nu fim mulțumiți doar ascultându-l.
In Jesus name.
În numele lui Iisus te rugăm.
Amen.
Amin.
You can be seated. You recall last night we talked about how that the measure of the world of a man is by his billfold, his bedroom, and the ball field.
Probabil vă aduceți aminte din ce am vorbit aseară, că modul în care lumea aceasta consideră bărbăția sau se referă la un bărbat, ei măsoară un bărbat după factura de telefon, după performanțele din dormitor și după ce performanțe are pe câmpul de joc.
If a man is very athletic on the ball field,
dacă un om este foarte atletic pe câmpul de joc, pe un teren de fotbal,
and he performs well in the bedroom,
și dacă în dormitor se descurcă foarte bine,
and he makes a lot of money,
și dacă face o grămadă de bani,
the world just stands back in awe and says, wow.
Lumea se dă parcă la o parte și se uită la el cu admirație.
But what does it profit of a man if he gains the whole world and loses his family?
Dar ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul?
Now for the next few moments, what I want to do is once again take these two words, nurture and protect, and put some things underneath them in the way of discipline where we can become biblical men.
Și ce aș vrea să facem în următorul în următoarea sesiune este să luăm cele două etichete, cele două categorii, a hrăni și a proteja, și să zidim sub aceste două categorii și să învățăm astfel ce înseamnă un bărbat din punct de vedere biblic.
Now, let's look at nurture first of all, gentlemen.
Haideți să ne uităm la aspectul hrănirii mai întâi.
And you want to write down this partial listing of things that we can do to cultivate nurture in our relationship with our family.
Și puteți să notați deja sub această categorie a hrănirii ce trebuie să facem noi pentru a ne hrăni spiritual familia?
First of all, we have learned that the man is the head of the home.
În primul rând, am învățat că bărbatul este capul familiei.
And what this means is he is in a position that God has ordained to lead his family.
Și ce înseamnă este că Dumnezeu l-a așezat într-o poziție din care el trebuie să conducă familia.
Now here's something that's very significant.
Și dați-mi voie să vă spun ceva ce este foarte semnificativ.
You will not lead your family by what you say to them.
Nu-ți vei conduce familia prin ceea ce spui familiei tale.
As much as you will lead your family by what you are.
În măsura în care îți conduci familia prin ceea ce ești.
You see, you can preach to your family and you can talk about the things of God.
Vedeți, poți să predici și poți să vorbești familiei lucrurile, cuvintele lui Dumnezeu.
But it's the reality of truth living and breathing in you that will really have the greatest impact on your family.
Dar, de fapt, realitatea adevărului pe care o respiri și o trăiești, aceea va avea impact în familia ta.
Not only do we nurture our family through leading them, but also loving them.
Nu ne hrănim familia doar prin a conduce familia, prin a da o direcție familiei, ci
lovingly.
Prin a iubi.
You see, once again, the scripture says, and it never becomes common or old, the scripture says that husbands are to love their wives.
Niciodată această poruncă nu este perimată, porunca ca bărbații să-și iubească soțiile.
Now, where many Christian men fail in their responsibility of loving their wives,
în timp ce mulți bărbați eșuează în a-și iubi soțiile,
is not in their unwillingness to love their women,
să știți că nu stă în puterea bărbatului de a-și iubi soția,
but they don't love them as Christ loved the church.
Ci problema care îi privește pe ei este faptul că ei nu iubesc soțiile după cum Hristos iubește biserica.
Some men will love their wives to manipulate their wives to get what they want physically.
Mulți bărbați își iubesc soțiile doar pentru a le manipula și a obține niște beneficii din punct de vedere fizic.
But we love our wives as Christ loved the church. When we're willing to praise them.
Dar noi ne iubim soțiile așa cum Hristos își iubește biserica atunci când vrem să le înălțăm, să le lăudăm.
Young man came to me one day with tears in his eyes.
Un tânăr a venit într-o bună zi la mine cu lacrimi în ochi.
This was a men's conference.
A fost în timpul unei conferințe pentru bărbați.
And he says, I'm so discouraged by the way men talk about their wives in this conference.
Și mi-a spus, sunt atât de descurajat să văd cum bărbații vorbesc despre soțiile lor în această conferință.
They belittle their wives by telling jokes about them.
Practic, ei își cam bat joc de soțiile lor, spunând glume despre ele.
And they're very critical of them.
Ei sunt foarte critici cu privire la ele.
And he said, I haven't heard anybody praise their wife.
Și n-am auzit încă pe niciun bărbat lăudându-și soția.
You know, we've had some meetings before where we had men stand where they were and just take the time to praise their wife.
Noi am avut niște întâlniri în care le-am cerut efectiv bărbaților să se ridice și să-și laude soția.
And some of the women, they just began to weep.
Și în momentul în care au văzut acest lucru, soțiile au început să plângă.
We've seen some of them, their whole countenance just lights up, it just lifts.
Pur și simplu, deodată am văzut că fețele acestor femei parcă iradiau de bucurie.
Because they're not used to hearing their husband praise God for them.
Pentru că ele nu au auzit pe soții lor lăudându-le până atunci.
We can love them by praising them.
Noi putem să le iubim prin a le lăuda.
But we also can love them by praying for them.
Putem de asemenea să le iubim prin faptul că ne rugăm pentru ele.
You see in John chapter 17 the Lord's Prayer?
În Ioan capitolul 17 citim rugăciunea Domnului Iisus.
There are certain things that he prayed for his bride.
Și acolo Domnul Iisus rostește niște cuvinte de rugăciune pentru mireasa sa.
I mean, you read that chapter and you find he prays for their protection.
Când citești capitolul, vezi că Domnul Iisus o laudă biserica.
He prays for the bride's unity.
El se roagă pentru unitatea bisericii.
And so he's got a list. There's a number of things there that Christ is praying for his wife.
Și este o listă întreagă prin care Domnul Iisus se roagă pentru biserică, pentru mireasa lui.
Why should we not follow his example?
De ce atunci oare biserica n-ar urma exemplul lui?
See, many of us in this room, we sin not in that we don't love our wives.
Vedeți, mulți din camera aceasta nu păcătuim pentru că nu ne iubim soția.
But we don't love them as Christ loved the church.
Și păcătuim pentru că nu ne iubim soția cum Hristos iubește biserica.
And that's our model.
Și acesta, Hristos, este modelul nostru.
Well, also this matter of nurturing means that we're transparent before our wives.
De asemenea, în ce privește hrănirea, trebuie să ne uităm și la ceea ce înseamnă transparența noastră în fața soțiilor.
Has your wife ever heard you confess your sin?
A auzit vreodată soția ta că i-ai mărturisit păcatul tău?
Have you ever acknowledged before your children, I have sinned against you, would you please forgive me?
S-a întâmplat vreodată să te duci în fața copiilor să le spui, am greșit, am păcătuit împotriva ta?
Friend, this just ministers such grace to our wives and our children.
Dragii mei, când se întâmplă acest lucru, atâta har pornește spre familia noastră, spre soții și spre copii.
Years ago, I had a good preacher friend of mine who shared this story with me.
În urmă cu ceva ani de zile am avut un prieten predicator care mi-a spus o poveste.
He said one night we had our family devotional time.
Odată când a avut timpul de devoțiune cu familia,
he said I told him, said we're not going to read anything out of the Bible tonight.
Omul acesta s-a ridicat și a spus, în seara aceasta nu vom citi nimic din Scriptură.
We're not going to ask God for anything.
În seara aceasta nu vom cere lui Dumnezeu nimic.
He said, we're just going to confess our sins before God to one another as a family.
În seara aceasta ne vom mărturisi doar păcatele unii altora ca familie.
Sins that we have committed toward one another.
Păcate pe care le-am făcut noi unii împotriva altora.
And so he began to humble himself and he started confessing specific sins that he had committed toward his wife and toward his children.
Omul acesta s-a smerit și a început să mărturisească păcatele pe care le făcuse împotriva soției și copiilor.
He says, I probably went good 20 or 25 minutes confessing my sin before God that I had committed toward my wife and children.
Și el mi-a spus, au trecut cam 25 de minute în care pur și simplu am repetat păcat după păcat pe care îl făcusem împotriva soției și copiilor.
He said, I had three sons.
Mi-a spus, eu am trei fii.
My oldest boy started confessing his sin.
Și deodată fiul meu mai mare a început să-și mărturisească și el păcatele.
He started to weep over his sin as he confessed his sin.
Și a început să plângă în timp ce își mărturisea păcatele sale.
And then he said, another one of my sons began to confess.
Și deodată un alt fiul de al meu a început să-și mărturisească păcatul.
And he said, my wife is the most angelic person I know.
Și vreau să spun, mi-a mărturisit, soția mea este realmente un înger.
But she started weeping and she was confessing her sin.
Dar deodată și ea a început să plângă și să înceapă să-și mărturisească păcatul.
He said this went on for over an hour.
Și acest proces de mărturisire s-a prelungit la aproape o oră.
And finally when we got totally honest with God and confessed everything that we needed to confess.
Și în cele din urmă când am ajuns să mărturisim tot lui Dumnezeu ce era de mărturisit.
Said, we ask each other's forgiveness.
Am început să ne cerem iertare unii altora.
And he said, when we got ready to get up to go to bed, one of my sons spoke up and said this.
Și în momentul în care ne-am ridicat să ne ducem la culcare, fiul meu mai mare s-a ridicat și a spus așa.
He said, Dad, this is the best devotions that we've ever had.
Spus, tată, timpul acesta devoțional a fost cel mai bun timp pe care l-am avut vreodată.
He said, God drew near in the midst of our family.
Dumnezeu a venit în mijlocul familiei noastre.
You see, can you be transparent before your family?
Vedeți, întrebarea este, poți să fii transparent în fața familiei tale?
Or you just arrogant and self-absorbed.
Sau ești arogant și preocupat doar de tine.
God resists the proud and gives grace to the humble.
Dumnezeu stă împotriva celor mândri și dă har celor smeriți.
You know in James chapter 4 when it says God resists the proud?
Vă aduceți aminte în Iacov capitolul 4 unde scrie Scriptura că Dumnezeu stă împotriva celor mândri?
You know what the Greek word picture is there?
Știți ce imagine proiectează cuvântul din original din greacă?
God stiff arms the proud.
Imaginea este că Dumnezeu își pune mâna împotriva celor mândri.
He holds us at arm's length.
El ne ține departe la o întindere de mână de el.
I had a man one night who came forward in one of our meetings in the United States.
Un om a venit la mine la una dintre întâlnirile din Statele Unite.
And he just wept at the altar.
Și a pur și simplu s-a prăbușit și a început să plângă acolo în fața altarului.
And I had mentioned this thing of God resisting the proud, God holding at arm's length the proud.
Și eu menționasem în acea conferință că Dumnezeu ține pe cei mândri la o întindere de mână, la o întindere de braț de el.
As he left the church, he looked at me and he said, "Brother Don, I've been this far away from the Lord."
Și când a plecat din adunare, a venit și mi-a mărturisit și a spus: "Frate Dan, eu eram la distanța aceasta de Dumnezeu. Nu mai aveam prezența lui Dumnezeu în viața mea. Simțeam că este o așa de mare distanță."
But he said, "Tonight God put his finger of conviction on something in my life and I confessed it and he said, I'm right here now."
Și el a spus: "Dumnezeu m-a convins de un păcat din viața mea și acum sunt la această distanță."
He said, "Before the service I was here, but he said now I'm here."
Înainte de slujbă eram aici, dar acum sunt aici.
You know, two nights later he came to me at the door.
Două nopți mai târziu el a venit la mine la ușă.
And he said, "Brother Don," he said, "I'm right here now."
Și mi-a mărturisit și a spus: "Frate Dan, acum sunt undeva aici."
He said, "I'm getting closer."
Mă apropii, frate Dan.
You know what he had confessed in the service that night before the whole congregation?
Știți ce mărturisise omul acesta înaintea întregii adunări în seara aceea?
He said there was a man in town that had done him wrongly.
El a spus că a fost un om în orașul său care păcătuise față de el, făcuse ceva rău.
He didn't mention the man's name to the church.
Nu a menționat numele acestui bărbat în adunare.
But he said, "This man has done me wrongly."
Dar a spus: "Bărbatul acela mi-a făcut rău mult." Și el a mărturisit în fața adunării că îl ucisese, îl omorâse în inima lui pe bărbatul acela. Știți că atunci când un bărbat începe să fie specific cu privire la păcat, atunci într-adevăr se întâmplă ceva în viața lui. A venit la ușă la hotel în seara aceea și a spus: "Sunt la distanța asta acum." Am predicat pentru restul săptămânii până duminică dimineața. Toată suflarea a părăsit biserica. Și omul acesta a așteptat până la sfârșit în mod deliberat să vorbească cu mine.
Și a venit la mine și a spus: "Brother Donnie," he says, "last Sunday I was this far away from the Lord."
S-a apropiat de mine și mi-a spus: "Frate Dan, duminica trecută eram la această distanță de Dumnezeu."
But he says, "I'm right here now."
Dar acum, frate Dan, sunt în brațele lui.
He said, "Since the days I got saved, I can never remember the Lord being as close to me as he is tonight."
Și de când am fost mântuit, frate Dan, nu știu o zi mai frumoasă decât ziua în care acum sunt în brațele Domnului.
You know, some of you men, you may be right here tonight.
Fraților, unii dintre voi s-ar putea să fiți la distanța asta în seara aceasta de Domnul.
You say, "Brother Don, is what you're saying really biblical?"
Și vei spune: "Dar frate Dan, ce spui tu este oare biblic?"
James is addressing Christians in James chapter 4 and he says, "Draw near to God and God will draw near to you."
Iacov se adresează creștinilor în epistola lui și el spune: "Apropiați-vă de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de voi."
Brothers, is God real to you?
Fraților, este Dumnezeu real pentru voi?
Do you know the reality of Christ?
Cunoști tu realitatea lui Hristos?
And perhaps tonight the beginning of drawing near to God would be to get honest with your wife and children.
Și probabil în seara aceasta începutul apropierii tale de Dumnezeu ar însemna să pui lucrurile în regulă între tine și soție.
Well, here's another thing, another mark of a Christian man.
Iată un alt semn al unui bărbat creștin.
He's also a learner of his wife. He takes the initiative to study his wife.
Un bărbat după modelul Scripturii este cel care își învață soția, învață să studieze pe soția lui.
Now, brethren, the Bible says that we're to live with our wives according to knowledge. We're to live with our wives according to knowledge.
Scriptura ne spune că noi trebuie să conviețuim, să viețuim cu soțiile noastre pe baza adevărului, pe baza cunoașterii.
There are some men who have lived with the same woman for 30 or 40 years and they do not understand anything about their wife.
Sunt bărbați care au stat 30-40 de ani cu soția lui Și el, după toți ani aceștia, nu știe, nu cunoaște pe soția lui.
The best teachers and professors in colleges and universities.
Cei mai buni profesori din facultăți și universități
are not those that know their material so well.
Nu sunt aceia care își cunosc materialul foarte bine.
But those that know the material well but also study their students.
Ci sunt aceia care își cunosc materialul foarte bine, dar își și studiază studenții.
They know exactly what approach to take to really teach their students.
Ei știu exact ce abordare să ia pentru a învăța pe elevii lui, pe studenții lui în modul cel mai bun.
And when a man is successful as a husband,
și un bărbat ca și este plin de succes ca soț,
he takes the time to study his wife.
Atunci când el își ia timp să-și studieze soția.
Now, can I tell you something that just give you one practical pointer in this area?
Dați-mi voie să vă dau un punct practic în zona aceasta.
Don't listen to what she has to say as much as you listen to the heart behind what she says.
Nu asculta atât de mult la cuvintele pe care le spune, pe cât trebuie să asculți la inima ei.
Because sometimes she's saying something with her mouth, but there's a much deeper and greater need in her heart.
Pentru că adesea va spune ceva cu gura, dar ceea ce spune vine de undeva dintr-o realitate mai adâncă.
Now let's look at just keeping or protecting your wife or family.
Haideți să ne uităm acum la aspectul protecției, la aspectul protejării familiei.
Here are some marks of a Christian man under the responsibility of protecting.
Și în această categorie să ne uităm la ce trebuie să facă un bărbat pentru a-și proteja familia.
The scripture says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 6.
Cuvântul spune în 1 Tesaloniceni capitolul 5 versetul 6.
That we're to be watchful.
Că noi trebuie să fim cu băgare de seamă.
In other words, I'm to observe very carefully.
Adică noi trebuie să observăm cu mare atenție.
As I stand guard over my family.
Atunci când eu stau ca un gardian pentru familia mea.
I'm to have a discerning eye.
Eu trebuie să am un ochi care să discearnă.
I'm testing every spirit to see if it be of God.
Eu trebuie să testez fiecare spirit, duh, dacă este de la Dumnezeu.
So that means if I have the liberty to have a television in my home, I'm monitoring everything that comes through that television.
Asta înseamnă că în cazul în care am un televizor în casa mea, eu monitorizez foarte bine tot ce urmărim la televizor.
It means I'm monitoring everything that comes through the internet.
Și de asemenea monitorizez fiecare lucru care vine prin internet.
And I tell you, friend, if you do not have a filter on your computer and you have a computer, shame on you.
Și vreau să vă spun, dragii mei, dacă aveți un computer și nu aveți un filtru la computerul lui, atunci rușine să vă fie.
I mean, you're just asking for rattlesnakes to crawl into your home.
Cu alte cuvinte, nu faci altceva decât să inviți șerpii să intre în casa ta.
You say, but my children, I trust them.
Dar vei spune, păi, eu am încredere în copiii mei.
Can I tell you that I've heard of some of the worst horror stories of parents who thought they could trust their children that got involved in pornography?
Vreau să vă spun, dragii mei, că părinți care mi-au garantat că au încredere în copiii lor, de fapt, copiii lor erau băgați puternic în pornografie.
It began with an innocent exposure.
Și totul a început cu o expunere inocentă.
They were doing something for school and suddenly they accessed something that they did not mean to access.
Făceau ceva pentru școală și întâmplător, din accident, au accesat ceva ce n-a fost în intenția lor să acceseze.
And then from there they went on a curious search.
Și de acolo a pornit o navigare a curiozității.
They started accessing things to feed their indulgence and create a stronghold in their life.
Au început ca să se ducă tot mai mult, tot mai departe și mai departe, să-și satisfacă curiozitatea și prin aceasta deja au început niște întărituri în viața lor.
We really cannot claim to be a Christian man unless we are protecting our family from the internet.
Noi nu putem să ne pretindem bărbați creștini dacă nu ne protejăm familia de internet.
Now here's another very important word.
Iată încă un cuvânt foarte important.
Another mark of a Christian man is decisiveness.
O altă dimensiune, o altă trăsătură a unui bărbat biblic este hotărârea.
Do you know that God told a man in Jeremiah chapter 35 by the name of Jonadab that he was going to bless him with children that would be a part of his salvation in generations to come because he was decisive?
În Ieremia capitolul 35, cuvântul ne spune că Dumnezeu a făcut o promisiune lui Ionadab că el va binecuvânta generațiile care vor veni din el și aceasta pentru că Ionadab a fost un om hotărât.
Please take the time to read this because it's so obvious.
Dragul meu, ia-ți timp să citești Ieremia 35 pentru că e atât de evident acolo.
God says, I know that Jonadab has commanded his sons and daughters after him and that's why God blessed him.
Dumnezeu spune, știu că Ionadab va porunci bine copiilor lui și de aceea am să-l binecuvântez.
I'm trying to cram a lot of material into a short amount of time, but I think it would be good for us to turn there. Look at Jeremiah 35.
Încerc să condensez mult material în această sesiune, dar ar fi bine să ne uităm totuși la acel pasaj, Ieremia capitolul 35.
It's Jeremiah 35.
Deschideți, vă rog, la Ieremia 35.
If you would notice in verse number 10.
Dacă observați în versetul 10.
Read that, Serena.
Ci locuim în corturi și urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab.
You notice that Jonadab, they said, our father commanded us.
Veți vedea că ei urmau tot ce a poruncit tatăl lor.
You notice that in verse 14, once again, Jonadab commanded his sons not to drink wine.
Apoi în versetul 14, vedeți că Ionadab a poruncit fiilor săi să nu bea vin.
But to obey their father's commandment.
Și prin aceasta ei au ascultat poruncile tatălui lor.
Look at verse 16.
Uitați-mă acum la versetul 16.
Once again, because the sons of Jonadab, God says, the son of Rechem, have performed the commandment of their father.
Încă o dată, pentru că Ionadab a poruncit bine copiilor săi, copiii săi au urmat pilda tatălui lor.
Which he commanded them.
Porunci pe care el le-a dat.
And notice if you read on in verse 19 what the outcome of this will be.
Și apoi în versetul 19 lucrurile continuă.
God says Jonadab shall not lack for a man in generations to come that will not be a part of my redeemed race.
Dumnezeu spune că Ionadab nu va fi lipsit niciodată de urmași care să stea înaintea lui.
God did not give his Jonadab did not give his children negotiables to think about and choose for themselves.
Ionadab nu a lăsat ca moștenire fiilor săi ceva ce ei trebuiau să negocieze și să decidă prin ei înșiși.
Now, brothers, he wasn't a tyrant. He wasn't a harsh ruler over his children.
Dar n-aș vrea să înțelegem greșit. Ionadab n-a fost un tiran. Nu a fost un om aspru.
But the decisions that he made, God said, I'm going to honor him for that.
Ci deciziile pe care el le-a luat a fost ferme și Dumnezeu a spus că el îl va onora pentru aceasta.
You see this principle in the life of Abraham.
Și același principiu îl vedem și în viața lui Avram.
You want to know why God made him the father of many nations?
Știți de ce Dumnezeu l-a făcut pe Avram tatăl multor neamuri, multor națiuni?
God said, I'll multiply your seed as the stars of the heaven as the sands of the seashore.
Dumnezeu a spus, îți voi mulți sămânța precum stelele cerului și nisipul mării.
You find it the answer in Genesis 18 and verse 19.
Și motivul pentru care Dumnezeu face promisiunea aceasta se află în Geneza 18 cu 19.
God says, I know that Abraham will command his children after him.
Dumnezeu spune, eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el.
Now, if you come home at night after working all day long and you just prop yourself up in front of the television set.
Acum, dacă seara după ce ai avut o zi de muncă grea, te duci acasă și te așezi tolănit pe canapia în fața televizorului. Dai drumul la televizor să vezi ce meci este.
Oh, you got some video game that you'd rather play than meeting your family around the word of God.
sau te joci un joc pe PlayStation în loc să vii cu familia să citești cuvântul lui Dumnezeu?
What I'm saying, brother, if you're lazy and you don't take the time to love your children and then direct them by commanding them as to what they ought to do.
Ce vreau să spun, fraților, este că dacă nu vă apropiați și nu vă direcționați familia spunându-le ce trebuie să facă, nu te poți aștepta ca cei din familie să crească și să-L urmeze pe Domnul.
You know, here's another mark of a godly man.
Iată încă un semn al unui bărbat evlavios.
We touched on this last night.
Am vorbit puțin despre aceasta și seara trecută. Este cuvântul curaj.
Now, Joshua was a very courageous man.
Iosua era un om curajos.
But God continued to challenge him to be courageous.
Dar Dumnezeu, în ciuda acestui fapt, a continuat să-l încurajeze.
You know, many of us are familiar with the story of the Titanic, true story.
Mulți dintre noi suntem familiarizați cu povestea Titanicului, o poveste adevărată.
But you know one of the outstanding things that happened after the going down of the Titanic that night?
Dar știți ce s-a întâmplat, un lucru uimitor care a avut loc după ce vasul se scufundase?
Most of those men stayed on the Titanic to be drowned because they felt it far more important that they put their wives and children and women on the boats.
Mulți dintre bărbații care s-au înnecat pe Titanic s-au înnecat datorită faptului că au luat decizia să pună în bărci pe copii și femei.
But what was amazing was there were some men that impersonated women that got on the boats to save their own lives, to sacrifice women.
Dar pe de altă parte, și în bărci au fost bărbați care au vrut să-și salveze viața sacrificând femeile.
What that crisis revealed was that there were some cowards that preferred themselves over the women and children.
Tragedia aceea a dat la iveală că printre oamenii care au trăit au fost niște lași care au vrut să-și scape viața sacrificând alte vieți.
Now this last point tonight is so exciting, it makes my heart dance.
Acum ultimul punct pe care aș vrea să-l discutăm în seara aceasta este atât de extraordinar, pur și simplu îmi încântă inima.
I want us to look at two models from the Bible of biblical manhood.
Aș vrea să ne uităm la două modele din Scriptură care profilează pe un bărbat din punct de vedere biblic.
And the two models are John the Baptist and John the Beloved.
Și cele două modele sunt Ioan Botezătorul și prea iubitul Ioan.
First of all, John the Baptist.
Haideți să ne uităm mai întâi la Ioan Botezătorul.
In Matthew chapter 3 in verse 4, the Spirit of God gives us a preview of his clothing.
În Matei capitolul 3, versetul 4, Scriptura ne arată ceva despre Ioan, felul în care era îmbrăcat.
He was dressed in camel's hair and had leather on.
Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea.
His meat was locusts and wild honey.
Hrana lui erau lăcustele și mierea sălbatică.
Now, I'm not saying you've got to dress in camel hair.
Acum nu vreau să spun că trebuie să te îmbraci în haină de păr de cămilă.
And I'm not saying you've got to live off bugs and honey.
Și nu trebuie să te hrănești cu lăcuste și mierea sălbatică.
But he was so consumed in righteousness and the upcoming Savior that, listen, it did not matter what he had on.
Dar omul,
or what he ate.
Omul acesta era atât de consumat de neprihănire în așteptarea celui ce avea să vină, încât nu-i mai păsa de cum se îmbrăca și ce mânca.
The man models self-denial.
El este un model al negării de sine, al golirii de sine.
Listen to this, he was a courageous man.
În al doilea rând, Ioan Botezătorul a fost un om curajos.
Matthew 14 verse 4.
În Matei 14 versetul 4.
You recall that Herod had taken Herodias for his wife.
Ni se spune că Irod luase ca nevastă pe Irodiada, nevasta fratelui său.
Herodias was his brother's Philip's wife.
Irodiada era nevasta fratelui său Filip.
And to take her meant that he committed adultery with her.
Și faptul că el a luat-o ca nevastă înseamnă că el a comis adulter.
The scripture says that John says to him, it is not lawful for you to have her.
Și Scriptura ne spune că Ioan Botezătorul a îndrăznit să-i spună, nu ți este îngăduit să o ai ca nevastă.
He was courageous and bold.
Omul acesta a fost plin de curaj și de îndrăzneală.
Furthermore, He was even more bold.
Mai mult decât atât, a fost chiar mai curajos.
I mean, can you imagine him looking at the multitude and calling them a generation of vipers?
Vă puteți închipui pe Ioan stând în fața mulțimilor și numindu-i pe aceștia pui de năpârci o generație de vipere?
That's what he did in Luke 3 and verse 7.
Asta a făcut el în Luca capitolul 3 versetul 7.
In Matthew 3 and verse 7.
Iar în Matei capitolul 3 versetul 7.
The Pharisees and Sadducees come to his baptism.
Fariseii și cărturarii vin la el să fie botezați.
And he directs his attention to them and calls them a generation of vipers.
Și atrage atenția mulțimilor spre ei, numindu-i și pe aceștia pui de năpârci.
Furthermore, though, look at the balance in his life as a biblical man. He was a humble man.
Mai departe, uitați-vă la echilibrul care este în viața lui. Pe de o parte, era un om smerit.
In Mark chapter 1 verse 7,
Marcu capitolul 1 versetul 7.
He said, there's one that cometh after me that is mightier than me, whose shoelaces I am not worthy to unloose.
El spune, este un altul care vine după mine și eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor.
He says on another occasion in John chapter 3 and verse 30 that I must decrease that he may increase.
Într-un alt loc, Ioan 3:30 spune, eu trebuie să scad pentru ca el să crească.
He was a holy man.
El era și un om sfânt.
Mark 6 and verse 20.
Marcu 6 cu versetul 20.
Herod speaks of John the Baptist and said he was a just and holy man.
Irod a vorbit despre Ioan spunând că Ioan era un om neprihănit și sfânt.
Here is an unsaved tyrant who said John is a holy man.
Uitați-vă la un tiran, la un păgân care spune Ioan Botezătorul este un om neprihănit și sfânt.
Furthermore, he was a zealous man.
Mai departe, Ioan era un om plin de zel.
He was a man that was spiritually passionate.
Era un om care era pasionat din punct de vedere spiritual.
John 5, verse 35.
Ioan 5 cu 35.
He was a burning and shining light.
El era o lumină care ardea și strălucea.
He was a witness of Christ.
Mai departe, el era un mărturisitor al lui Hristos.
Listen to this in John 10 and verse 41.
Ioan 10 cu 41.
All the things that John spoke of Christ, the Bible says, were true.
Toate cuvintele pe care Ioan le-a vorbit despre Hristosul au fost adevărate.
And here comes Christ beginning his earthly ministry as he breaks on the scene. John points his finger and says, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world."
Și în momentul în care Domnul Hristos apare pe scena istoriei, Ioan ridică degetul și spune, "Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii."
He knew what it was to deprive himself of food.
El a știut ce înseamnă să renunțe la mâncare.
He consistently fasted with his disciples.
Ioan postea în mod consecvent împreună cu ucenicii săi.
Matthew chapter 9 verse 14 tells us John and his disciples fasted often.
Matei 9 cu 14 spune că Ioan și ucenicii săi adesea posteau.
You want to know why some of us never fast?
Știți de ce mulți dintre noi nu postim niciodată?
Because we're addicted to food.
Simplu pentru că suntem dependenți de mâncare.
You know anything of pulling down the strongholds of the evil one through fasting?
Știți că ceea ce poate să distrugă întăriturile celui rău în viața noastră este postul?
I mean, fasting is prayer without words.
Postul este rugăciunea fără cuvinte.
You know, I'm humbled at times as I read our heart cry missionary reports.
Vreau să vă spun că mă simt atât de desmerit când citesc rapoartele misionarilor Heartcry.
Because some of the missionaries will lead their churches or people into 40 days straight of fasting.
Pentru că adesea oamenii aceștia sunt oameni care își conduc biserica postind adesea și 40 de zile.
No, I know nothing of that prolonged fast.
Eu nu cunosc ce înseamnă realitatea acestui post prelungit.
But I tell you something, friend, many of us are restricted in knowing the power of God because we're so absorbed with where our next meal is going to come from to feed our belly.
Dar vreau să vă spun, dragii mei, noi suntem adesea atât nu cunoaștem puterea lui Dumnezeu, pentru că mintea noastră este concentrată ce voi mânca la următoarea masă.
But listen to this about John, he was faithful unto death.
Dar ascultați lucrul acesta despre Ioan. El a fost credincios până la moarte.
In Matthew 14 and verse 10,
Matei 14 cu 10,
the Bible says that Herod sent and had John beheaded.
Scriptura ne spune că Irod a trimis soldații să-l decapiteze pe Ioan.
He did not renounce the Savior.
Și Ioan nu a renunțat la Mântuitorul lui.
He was faithful till death.
El a fost credincios până la moarte.
I got a phone call one day from a good friend of mine.
Într-o bună zi am primit un telefon de la un bun prieten.
And he was talking about a preacher in our country.
Și el mi-a vorbit despre un predicator din țara noastră.
This man preached godliness and he lived godliness.
Și omul acesta a predicat evlavia și a trăit evlavia.
And my friend called me to tell me that this man had just died.
Și prietenul meu m-a sunat și mi-a spus că omul acesta tocmai a murit.
And he said to me, he said, well, brother, he died in faith.
Și mi-a spus așa, frate, fratele nostru a murit în credință.
He died in faith.
A murit în credință.
He died with his heart fixed on the lordship of Christ.
El a murit cu inima ațintită pe Hristos. A murit în credință.
Well, I don't know about you, but I'm not content just to creep across the finish line.
Fraților, nu știu cum sunteți voi, dar eu nu vreau să mă târăsc când ajung la linia de sosire.
I'm not trying to blaze a trail for my own glory.
Nu vreau ca să încerc să strălucesc aici pentru gloria mea.
But I just turned 58 years of age and I'm more determined than ever not to die weak spiritually.
Dar am ajuns la vârsta de 58 de ani și sunt atât de determinat ca să nu mor într-o stare de om obosit.
I want to cross the finish line in a blaze for God's glory.
Vreau să trec linia de sosire pur și simplu strălucind pentru gloria Lui.
I'm asking God to make me more and more a biblical man.
Și îl rog pe Dumnezeu să mă facă tot mai mult un bărbat din punct de vedere biblic.
Let me give you one more example here.
Dați-mi voie să vă mai dau un exemplu aici.
John the Beloved.
Ioan, prea iubitul Ioan.
Very unusual man.
Un om neobișnuit.
The reason he was unusual is because he was a biblical man.
Motivul pentru care era neobișnuit este faptul că el era un om după Scripturi.
It's amazing what the Holy Spirit says about this man.
Este uimitor ce spune Duhul Sfânt despre omul acesta.
In Mark chapter 3 and verse 17 it says that he was one of the sons of thunder.
Marcu capitolul 3 cu 17 ne spune că el era numit fiul tunetului.
He didn't have the disposition of a Joel Osteen.
El nu avea atitudinea aceasta lui Joel Osteen.
He was bold.
Omul acesta era plin de curaj.
The Bible says in Mark chapter 9 verse 38.
Cuvântul ne spune în Marcu 9 cu 38.
That John came to Jesus and said, "We saw some people over here casting out devils in your name. Should we cast down fire from heaven upon them?"
El spune, îi spune Domnul Iisus, am văzut niște oameni aici care scot draci în numele tău. Poruncește să se coboare foc din cer și să-i mistuiască.
He said, they're not following us.
Și Ioan spune, ei nu ne urmează pe noi.
And of course Jesus said, you know not what spirit that you're of, for the Son of God came to save life.
Și Domnul Iisus îi spune, nu știi de ce duh ești călăuzit, pentru că Fiul omului a venit să caute să mântuiască.
But you see how fiery and impulsive he was?
Dar puteți să vedeți cât de plin de foc era Ioan?
The Bible says he was a lover of Christ.
Ioan era și un om care îl iubea pe Hristos.
John 13, verse 23.
Ioan 13 cu 23.
Bible says that he leaned upon the bosom of the Savior.
Spune Scriptura acolo că Ioan se așeza cu capul pe pieptul Domnului Isus.
An act of love.
Era un act de dragoste.
Why? Because he referred to himself as the disciple whom Jesus loved.
Pentru că el se referă la el însuși ca ucenicul pe care îl iubea Isus.
Brothers, he was a lover of people.
Fraților, omul acesta era un om care iubea pe oameni.
Let me give you this thought right here.
Dați-mi voie să vă spun într-o paranteză
ceva. I'm just studying the other day the book Pentecost Today by Ian Murray.
Nu cu mult timp în urmă studiam cartea Cincizecimea Astăzi, scrisă de Ian Murray.
We love open air preaching, don't we?
Și nouă ne place predicarea în public, în aer liber, nu-i așa?
At least we admire those that will lift up their voice like a trumpet in the open air and preach the scripture.
Cel puțin admirăm pe cei care își ridică vocea ca o trompetă și strigă și predică în public.
But you know why George Whitefield was so mightily used of God in the open air?
Știți de ce George Whitefield a fost folosit într-un mod extraordinar în această predicare publică?
Ian Murray says in his book he burned with love for people.
Ian Murray ne spune că George Whitefield ardea de dragoste pentru oameni.
I mean, he loved sinners.
Realmente el iubea păcătoșii.
That's the key to seeing people come to Christ is when you disarm them by loving them.
Și aceasta este cheia în a vedea că oamenii se întorc la Hristos când îi dezarmezi prin dragoste.
This John the beloved in 1 John chapter 4 and verse 7.
Ioan, prea iubitul Ioan în 1 Ioan 4 cu,
first chapter 4 verse 7.
4 cu 7.
He says, "Beloved, let us love one another."
El spune, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții.
You know, tradition says that when John, as an old man, was carried to the public place of worship.
Și tradiția ne spune că atunci când Ioan îmbătrânise și era cărat de alții în locul unde se închina biserica.
And many times he was asked to share a word or to preach.
Și era chemat și îndemnat să împărtășească un cuvânt sau să predice.
The great theme of his message toward the end of his life was children love one another.
Marea temă pe tot parcursul vieții sale a fost, prea iubiților, iubiți-vă unii pe alții. Și într-o zi cineva l-a întrebat, dar de ce tot insiști și spui același lucru din nou și din nou?
Because he said, if you take care of that command, everything else will take care of itself.
Și Ioan a spus, păi știi de ce spun? Că dacă împlinești porunca aceasta, restul se va așeza unde trebuie.
Here's something else the Spirit of God says about John the Beloved.
Iată ce ne mai spune Duhul lui Dumnezeu despre preaiubitul Ioan.
He was a contender for the faith.
Contender?
A contender. He was a warrior for the faith.
Omul acesta era un războinic al credinței sau războinic pentru credință.
Brothers, listen to these words in 1 John chapter 3 verses 7 and 8.
Ascultați cuvintele acestea din 1 Ioan capitolul 3 versetele 7 și 8.
Can you see him as a loving father, a loving spiritual father here?
Puteți să-l auziți cum vorbește aici ca un tată plin de dragoste.
He says, little children, let no man deceive you.
Copilașilor, nimeni să nu vă înșele.
He that does righteousness is of God.
Cine trăiește în neprihănire este de la Dumnezeu, este neprihănit.
But he that commits sin is of the devil.
Dar cine păcătuiește este de la diavolul.
I mean, he didn't pull any punches.
El,
he didn't hold back.
El nu s-a dat în spate să nu spună adevărul.
He says in 2 John 1 and verse 7.
Apoi în în 2 Ioan versetul 7.
He said many deceivers are entered into the world.
Cuvântul spune că și în lume s-au răspândit mulți amăgitori.
And he says who confess that Jesus Christ did not come in the flesh.
Care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup.
He said, "This man, whoever he is, that denies that Jesus has come in the flesh, is a deceiver and antichrist."
Și el spune, omul acesta care mărturisește așa este amăgitorul, anticristul.
Said, "Loving John said that."
Este oare Ioan, prea iubitul, care vorbește așa?
Listen, friend, if I don't tell you the truth, I don't love you. I love your money.
Ascultați-mă, dragii mei, dacă eu nu vă spun adevărul, nu vă iubesc pe voi, ci iubesc banii voștri.
You mark my word, in the United States of America, we've got so many charlatans today that are taking advantage of people because they don't want to tell them the truth.
Să știți că în Statele Unite astăzi sunt o grămadă de șarlatani care nu iubesc oamenii pentru că nu le spun adevărul.
And I'm telling you, God hates it.
Și vreau să vă spun că Dumnezeu îi urăște.
But the Bible says that he was a devoted man to Christ and to others.
Scriptura ne spune că Ioan a fost un om devotat oamenilor și lui Hristos.
Listen, Christ entrusted his own mother to the care of John.
Ascultați, Domnul Iisus Hristos a încredințat-o pe propria lui mamă, lui Ioan.
I mean, what if somebody in the church came to you and said, you know, I love you and I've seen the reality of God in your life and would you please just check in on my mother and care for her after I die?
Ce-ar fi dacă cineva din adunare ar veni la tine și ar spune, dragul meu, am atâta încredere în tine că aș vrea să te rog să ai grijă de mama mea după ce eu voi muri.
Listen to this verse, brethren.
Ascultați versetul acesta, frate.
John 19, verse 27.
Ioan 19, cu 7.
So then said he, Christ, to John, the disciple, Behold thy mother.
Ioan îi spune, Domnul Iisus îi spune lui Ioan, fiule, iată mama ta.
And then it says this.
Și apoi spune așa.
And from that hour, that disciple took her into his own home.
Și spune că din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă.
You know, tradition tells us that Mary lived another 15 years after the death of Christ.
Tradiția ne spune că Maria a mai trăit cam 15 ani după ce Domnul Iisus a murit și a înviat.
And John cared for the mother of Jesus with unwavering devotion during that time.
Și Ioan a avut grijă de mama Domnului Iisus printr-o devoțiune de neclintit.
I mean, we're talking about devoted, brother.
Fraților, vorbim aici despre devoțiune.
And then furthermore, he was faithful also unto death.
Și mai mult decât atât, Ioan a fost credincios până la moarte.
Now we know that he was the only disciple that did not suffer a martyr's death.
Acum noi știm că Ioan a fost singurul ucenic apostol care nu a murit moarte de martir.
But they tried to kill him.
Dar să știți că au încercat să-l omoare.
One time they tried to boil him in oil and Providence intervened and they weren't able to.
Odată au încercat ca să-l fiarbă în ulei încins, dar Providența a intervenit și nu s-a întâmplat.
Another time he was forced to drink poison and yet God spared his life.
Într-o altă situație a fost forțat ca să bea o travă și Dumnezeu a băut-o și Dumnezeu i-a cruțat viața.
But he died with great faith.
Dar vreau să vă spun că Ioan a murit cu mare credință.
He was faithful unto death.
El a fost credincios până la moarte.
Now, brothers, I hope by looking at John the Baptist and John the Beloved, you see the balance between
și,
these two men.
Dragii mei, sper ca uitându-vă la Ioan Botezătorul și la preiubitul Ioan, să vedeți echilibrul care este între cei doi.
Listen, they were bold men, but they were humble men.
Ascultați, ei erau oameni curajoși, dar ei erau și oameni smeriți.
They were fearless men, but at the same time they were holy men.
Ei erau oameni fără teamă, dar în același timp erau și oameni sfinți.
And they were faithful before the Lord unto death.
Și oamenii aceștia au fost credincioși Domnului până la moarte.
Let's stand and pray.
Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm.
Father, give us grace as we seek to emulate these men that you so greatly used.
Doamne, te rugăm să ne dai înțelepciune și credință în a emula pe oamenii aceștia mari pe care i-ai pus înaintea noastră.
Make us biblical men.
Ajută-ne, Doamne, și fă-ne oameni, bărbați din punct de vedere biblic.
Not just for the sake of our wives and children.
Și Doamne, nu de dragul, doar de dragul soțiilor și a copiilor noștri.
But to the praise of your glory.
Ci pentru slava gloriei numelui tău.
We want to please you with all of our heart.
Vrem, Doamne, să fim plăcuți cu toată inima.
So make us biblically balanced men.
Doamne, fă-ne oameni, bărbați echilibrați din punct de vedere biblic.
For your praise and your honor.
Pentru gloria și pentru onoarea ta.
For Christ's sake.
De dragul lui Hristos.
Amen.